მდგომარეობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 5 აპრილია კვირა. თბილისის დროით 22 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. გაეროს უშიშროების საბჭო საგანგებო შეკრებას გამართავს ჩრდილოეთ კორეის მიერ გრძელ რადიუსში მოქმედი რაკეტის გასროლასთან დაკავშირებით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გამოდის მოწოდებით სოფლიო ბირთული იარაღის გარეშე. ამერიკა ევროკავშირის სამიზნე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ გამოთქვა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი მხარდაჭერა. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო ცლად. გაეროს უშიშროების საბჭო დღეს საგანგებო სხდომას გამართავს ჩრდილოეთ კორეის მიერ გრძელ რადიუსში მოქმედი რაკეტის გასროლასთან დაკავშირებით. საგანგებო შეკრება მოითხოვეს შეერთებულმა შტატებმა და იაპონიამ. სამხრეთ კორეის პრეზიდენტის პრესმდივან ლი დონ კვანის განცხადებით, რაკეტის გასროლა ემუქრება უსაფრთხოებას მთელს მსოფლიოში.
ჩანგორი როკეტ ფალსარო ჰანბანდოა.
ჩვენ გაწმილებული ვართ ჩრდილოეთ კორეის გაუაზრებელი მოქმედებით, რომელიც სერიოზულად ემუქრება უსაფრთხოებას კორეის ნახევარკუნძულზე და მსოფლიოში გრძელ რადიუსში მოქმედი რაკეტის გაშვებით.
რაკეტის გასროლა ასევე დაგმო მას პროვოკაციული ქმედება უწოდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. ჩინეთი და რუსეთი კი სიმშვიდის და თავშეკავებისკენ მოწოდებით გამოდიან. ჩრდილოეთ კორეის განცხადებით მან წარმატებით გაიყვანა თანამგზავრი ორბიტაზე. ამ დროს შეერთებული შტატების და სამხრეთ კორეის ინფორმაციით ეს სინამდვილეს არ შეესაბამება. იაპონიის განცხადებით რაკეტამ იაპონიის ტერიტორიას გადაუფრინა, ვიდრე წყნარ ოკეანეში ჩავარდებოდა. გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომა დაახლოებით 1 საათში თბილისის დროით 23 საათზე იწყება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს პრაღაში გამოვიდა მოწოდებით მოისპოს ბირთული იარაღი მთელს მსოფლიოში. პრაღის ცენტრში 30,000-მდე ადამიანის წინაშე სიტყვით გამოსვლისას ობამამ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები აპირებს ატომური იარაღის როლის შეკვეცას თავისი ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიაში. მანვე ისაუბრა გეგმაზე, რომელიც ითვალისწინებს აკრძალული იარაღის გავრცელებისთვის ბოლოს მოხებას. ობამას თქმით, შეერთებულ შტატებს აქვს მორალური ვალდებულება მიმართოს ზომებს ატომური იარაღის წინააღმდეგ.
შეერთებულ შტატებს, როგორც ერთადერთ სახელმწიფოს, რომელსაც გამოყენებული აქვს ატომური იარაღი, ეკისრება მორალური ვალდებულება იმოქმედოს. ამ საქმეში მარტო ვერ შევძლებთ წარმატების მიღწევას, მაგრამ შეგვიძლია ლიდერის როლი ვიკისროთ, შეგვიძლია დავიწყოთ. ასე რომ დღეს ვაცხადებ, კაფიოთ და დაბეჯითებით. ამერიკის გადაწყვეტილების შესახებ ვიმუშაოთ მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის მსოფლიოში ატომური იარაღის გარეშე.
ბარაკ ობამა პრაღაში ამ გამოსვლის შემდეგ მონაწილეობდა ამერიკა-ევროკავშირის სამიტში. გავრცელებული ინფორმაციით მან საქართველოს ეცილაპარაკა. ობამას თქმით, შეერთებული შტატები გადაჭრით ემხრობა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და არაპირებს ორი სეპარატისტული რეგიონის დამოუკიდებლობის აღიარებას. ასევე ევროკავშირის ლიდერებთან შეხვედრისას ბარაკ ობამა მხარი დაუჭირა ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანებას. თუმცა მხარდაჭერას მოჰყვა საფრანგეთის პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მიერ თურქეთის გაწევრიანებისადმი თავისი უარყოფითი პოზიციის კიდევ ერთხელ გამოთქმა. სარკოზის თქმით, თურქეთი აზიის ნაწილია და არა ევროპის. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ პრაღაში განაცხადა ასევე, რომ სანამ ირანიდან პოტენციური ატომური საფრთხე მომდინარეობს, შეერთებული შტატები არ იტყვის უარს ევროპაში ანტისარაკეტო სისტემის განთავსების გეგმაზე. ამ გეგმით ანტისარაკეტო თავდაცვის ელემენტები უნდა განთავსდეს ჩეხეთის რესპუბლიკაში და პოლონეთში, მაგრამ ეს გეგმა რუსეთის მწვავე უკმაყოფილებას იწვევს. ამერიკა-ევროკავშირის სამიტის დასრულების შემდეგ ბარაკ ობამა თურქეთში გაფრინდა, პრაღაში მის ვიზიტზე უფრო დაწვილებით მოგვიანებით. ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილში ვილაპარაკებთ, ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებას გავაგრძელებთ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
დუბაის პოლიციამ ჩეჩნეთის ვიცე-პრემიერი ადამ დელიმხანოვი დაადანაშაულა ყოფილი ჩეჩენი სარდლის სულიმ იამადიევის მკვლელობასთან კავშირში. დუბაის პოლიციის უფროსის გენერალ ლეიტენანტ დაჰი ხალფან ტამიმის განცხადებით, მკვლელობასთან კავშირში ეჭვმიტანილია 6 ადამიანი, მათ შორის 2-ის, 1 ირანელის და 1 ტაჯიკის დაკითხვას აწარმოებენ. იამადიევი, რომელიც ჩეჩნეთის პრეზიდენტ რამზან კადიროვის ოპონენტი იყო, გასუკვირაში მოკლეს დუბაიში. გასული წლის სექტემბერში კი მოსკოვში მოკლეს იამადიევის ძმა რუსლანი. პაკისტანში შიიტურ მეჩეთთან აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 22 ადამიანი დაიღუპა, გაცილებით მეტი დაიჭრა. პოლიციის ცნობით აფეთქება მოხდა ქალაქ ჩაკვალში, დედაქალაქ ისლამაბადის სამხრეთით რელიგიური ცერემონიის დროს. Македонияში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური ჩატარდა. Македонияში ევროკავშირის მისიის ხელმძღვანელის ერვან ფურეს განცხადებით, კენჭისყრემ მთლიანობაში მშვიდობიან გარემოში ჩაეარა, თუმცა იყო დარღვევებიც, მათ შორის ამომრჩევლის დაშინების შემთხვევები. Македонიის ხელისუფლება უსაფრთხოების მკაცრი ზომების მიხედვით შეეცადა თავიდან აეცილებინა არჩევნებთან დაკავშირებული ძალადობის და დარღვევების გამეორება, რაც გაუარესებდა ნატოში და ევროკავშირში Македонიის გაწევრიანების პერსპექტივას. საზოგადოებრივი აზრის წინასწარი გამოკითხვის შედეგებით გამარჯვების უკეთესი შანსი აქვს მართველი მემარჯვენე ცენტრისტული პარტიის წარმომადგენელ გეორგი ივანოვს. მას კონკურენციას უწევს სოციალ-დემოკრატების კანდიდატი ლუბომირ ფრჩკოვსკი. არჩევნები ჩატარდა მოლდავეთშიც. საპარლამენტო არჩევნები საზოგადოებრივი აზრის წინასწარი გამოკითხვის შედეგებით დამაჯერებელ გამარჯვებას უწინასწარმეტყველებენ მართულ კომუნისტურ პარტიას. მას მემარჯვენე ცენტრისტული პარტიები მოხვებიან. არჩევნები არ გამართულა დნესტრისპირეთის სეპარატისტულ რეგიონში. არჩევნების წინასწარი შედეგები ხვალისთვისაა მოსალოდნელი. და ბოლოს, საქართველოს შესახებ ერთი ცნობა. 9 აპრილის აქციების ორგანიზატორი პარტიების წარმომადგენლები საქართველოს რეგიონების მოსახლეობასთან შეხვედრებს აგრძელებენ. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, ხვალ ოპოზიციის წარმომადგენლები მარნეულის, ბოლნისის, დმანისის, თეთრი წყაროს და წალკის მოსახლეობას შეხვდებიან. ზეგ კი გურში ჩავლენ. ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, მას კონსერვატიული პარტიის ლიდერმა ზვია ძიძიგურმა გაუზიარა შთაბეჭდილება, რომ რეგიონების მოსახლეობაში არის ხელისუფლებისადმი დიდი საპროტესტო მუხტი და ძიძიგურის აზრით ეს ნიშნავს იმას, რომ 9 აპრილს რუსთაველის გამზირზე მთელი საქართველო დადგება. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება თბილისში 22 საათი და 7 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა კი გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. პირველი ცელი სიუჟეტია ბოლო დღეების მანძილზე საქართველოში თუ საქართველოსთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ამბების მიმოხილვა, მათ შორის იყო შეერთებული შტატების პრეზიდენტის რამდენიმე განცხადება. თუნდაც ეს.
I was a critic of the Russian invasion of Georgia.
მე ვაკრიტიკებდი საქართველოსი რუსეთის ინტერვენციას და ახლაც მჯერა, რომ პრეზიდენტ სარკოზის შტამბეშტავი ძალისხმევის მიუხედავად, ეშუამავლა ცეცხლის შეწყვეტის მისაღწევად, დღემდე არ მომხდარა ვითარების სტაბილიზაცია.
დღეს კი ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში მოექცა პრეზიდენტ ობამას გამოსვლა პრაღაში. მისი მოწოდება მსოფლიო ატომური იარაღის გარეშე.
შეერთებულ შტატებს, როგორც ერთადერთ სახელმწიფოს, რომელსაც გამოყენებული აქვს ატომური იარაღი, ეკისრება მორალური ვალდებულება იმოქმედოს.
ყოველგვარ სამხედრო პროგრამაში გამოეხმაურებით საქართველოში რამდენიმე სამხედრო დელეგაციის ვიზიტს. ყოველგვარული რუბრიკით თავისუფლების დღიურები მოისმენთ, როგორი იყო გასული კვირა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის დირექტორის ფსიქოლოგ მარინა ჩიტაშვილისთვის.
არასოდეს არ შემიცრუხებია თავი და ამეთმო თავისუფლება. მეგონა თავისუფლებას არ ჰქონდა მედლის მეორე მხარე. ცდებოდი არ მეპატიება, ეს ფსიქოლოგს არ უნდა დამართოდა.
გადაცემას დაასრულებს ახალგაზრდული პროგრამა. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. მას ასე თავდაპირველად გასული კვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვა ის ლელა კუნჯულია მოამზადა.
მიმდინარე კვირაში მოხდა ის, რასაც მთელ მსოფლიოსთან ერთად საქართველოს დიდი ინტერესი დელოდა. 1 აპრილს ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტი ბარაკ ობამა პირისპირ პირველად შეხვდა თავის რუს კოლეგას დმიტრი მედვედევს და ურთიერთობის თავიდან დაწყება რამდენიმე საკითხის გათვალისწინებით შესთავაზა. ერთ-ერთ ასეთ პრინციპულ საკითხს საქართველოს ირგვლივ შექმნილი მდგომარეობა წარმოადგენს და საქართველო ნახსენებია ორი ქვეყნის პრეზიდენტების მიერ ლონდონში მიღებულ ერთ-ერთ დეკლარაციაშიც. ციტატა ტექსტი და ხდებოდნენ. მართალია, ერთმანეთს არ ვეთანხმებით ჩარშანდელი აგვისტოს ომის მიზეზებისა და მოვლენების თანმიმდევრობის გარშემო, მაგრამ შევთანხმდით, რომ უნდა გავაგრძელოთ ძალისხმევა ამჟამინდელი არასტაბილური ვითარების მშვიდობიანი და გრძელვადიანი მოგვარების მიზნით. მიუხედავად იმისა, რომ ვითვალისწინებთ მნიშვნელოვან განსხვავებებს ჩვენ შორის, რომ რჩება, ხაზგასმით აღვნიშნავთ გასული წლის 12 აგვისტოს 6 პუნქტიანი გეგმის 8 სექტემბრის შეთანხმებისა და სხვა შეთანხმებების მნიშვნელობას. ეს იყო ციტატა ამერიკისა და რუსეთის პრეზიდენტების მიერ 1 აპრილს მიღებული ერთობლივი დეკლარაციიდან. გარდა ამისა, რადიო თავისუფლებისთვის მალევე გახდა ცნობილი, რომ საქართველოს თემას ობამასა და მედვედევის მოლაპარაკებებზე სერიოზული უთანხმოება გამოუწვევია. ვაშინგტონის ადმინისტრაციის მაღალი რანგის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით, რომელმაც ვინაობის საჯაროდ გამხელა არისურვა, შეხვედრაზე ობამამ ძალიან კაფიოდ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები არასოდეს აღიარებს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობას. თეთრი სახლის იმავე წარმომადგენლის ცნობით, რუს კოლეგასთან შეხვედრისას ამერიკის პრეზიდენტმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ გავლენის სფეროების ცნება მიუღებელია 21 საუკუნეში და რომ ეს იდეა დიდი ხანია წარსულს ჩაბარდა. ამერიკა რუსეთთან ძველებური ურთიერთობის გაგრძელებას და საქართველოსთან დაკავშირებით თვალის დახუჭვას რომ არაპირებს, პრეზიდენტმა ობამამ 3 აპრილსაც გაიმეორა, მას შემდეგ რაც ნატოს საიუბილეო სამიტის წინ თავის ფრანგ კოლეგას ნიკოლას სარკოზის შეხვდა. სწორედ სარკოზი ახსენა პრეზიდენტმა ობამამ საქართველოზე საუბრისას.
I was a critic of the Russian invasion of Georgia.
მე ვაკრიტიკებდი საქართველოსი რუსეთის ინტერვენციას და ახლაც მჯერა, რომ პრეზიდენტ სარკოზის შტამბეშტავი ძალისხმევის მიუხედავად, ეშუამავლა ცეცხლის შეწყვეტის მისაღწევად, დღემდე არ მომხდარა ვითარების სტაბილიზაცია. ვფიქრობ, ჩვენ რუსეთს ძალიან მკაფიოდ ვუთხარით, რომ ქსულს მასთან მუშაობა, მაგრამ ვერ დაუბრუნდებით მუშაობის ძველ სტილს.
ბარაკ ობამას ამ კომენტარმა თბილისის დიდი კმაყოფილება გამოიწვია. რაღაც ილუზიები ვიღაცებს ჰქონდათ რუსეთში, რომ მოხდებოდა საქართველოს გაყიდვა ამერიკის მიერ ავღანეთის სანაცვლოდ და იქ ირანთან რაღაც ურთიერთობების სანაცვლოდ. არაფერი მსგავსი არ მოხდა. მე მაქვს ინფორმაცია ვაშინგტონიდან. საქართველოს საკითხი იყო ძალიან მნიშვნელოვან დონეზე დაყენებული ამ შეხვედრაზე, აღნიშნა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 2 აპრილს ბათუმში, მას შემდეგ რაც ეგ რამდენიმე დღით ჩასული ამერიკული სამხედრო გემი დაათვალიერა. იქვე მიხეილ სააკაშვილმა გაიხსენა საუბარი შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის მოადგილესთან, ოთხვარსკვლავიან გენერალთან ჯეიმს კართრაითთან, რომელიც თბილის მიმდინარე კვირაში სტუმრობდა. გენერალ კართრაითის თქმით, სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატები გაცვლის საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს და ყურადღება საქართველოს თავდაცვაზე გამახვილდება. ამასთან პარტნიორები იმუშავებენ საჭირო აღჭურვილობის თვალსაზრისითაც. საქართველოს არმიის გაძლიერების სურვილთან დაკავშირებულმა განცხადებებმა, რომლებიც თბილისში ამერიკელი გენერლის სტუმრობის შემდეგ გაკეთდა, მოსკოვი მეტად გააღიზიანა. კრემლმა საქართველოს ხელისუფლებას რევანშისთვის მზადებაში დასდო ბრალი. ბარაკ ობამასთან შეხვედრის შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტის ტონი ბევრ შეცვლილი, ერთგვარად შერბილებული ეჩვენა, თუმცა უცვლელად დარჩა დმიტრი მედვედევის დამოკიდებულება მიხეილ სააკაშვილის მისამართით.
Я не хочу иметь никаких отношений с президентом Саакашвили.
Армсурс аранаири уртиертоба президент Саакашвилтан да арц мекнеба уртиертоба мастан. მაგრამ თუ დემოკრატიული პროცესების თანახმად ადრე თუ გვიან საქართველოს ხელისუფლება შეიცვლება, ღია ვიქნებით ნებისმიერი თემის განსახილველად.
Мы открыты к тому, чтобы обсуждать любую тему.
რაიგულისხმება ნებისმიერ თემაში რუსეთის პრეზიდენტს არ დაუკონკრეტებია. ზოგს მოეჩვენა, რომ მედვედევმა სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის საკითხიც კი იგულისხმა, ხოლო ზოგმა რუსეთის პრეზიდენტის ეს განცხადება საქართველოს შიდა პოლიტიკური დაძაბულობის ფონზე ცეცხლზე ნავთის დასხმის სურვილად აღიქვა. კრემლის მიერ იმავე მიზნით გაკეთებულ განცხადებებს შორის თბილისი მოიხსენიებს კომენტარს, რომელიც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა 21 მარტს გააკეთა. ლავროვმა გამოხატა იმედი, რომ საქართველოს ეყოლება ლიდერები, რომლებიც ქართველი ხალხის ინტერესებით იხელმძღვანელებენ. პასუხად მისმა ქართველმა კოლეგამ გრიგოლ ვაშაძემ განაცხადა, რომ მიუხედავად რუსეთის მცდელობებისა, ძირი გამოუთხაროს საქართველოს ამჟამინდელ ხელისუფლებას, მოსკოვს მასთან შეგუება 2013 წლამდე მოუწევს. თუმცა 2013 წლამდე ლოდინს არაპირებს ოპოზიცია და ამიტომ არც ხელისუფლების მიერ შეთავაზებულ დიალოგზე თანხმდება. სწორედ ამის გამო იყო, რომ 2 აპრილს საშელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხების მინისტრთან დიმიტრი შაშკინთან შეხვედრაზე, რომელსაც ოპოზიციასთან დიალოგის წარმართვა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა დაავალა, არასაპარლამენტო ოპოზიციიდან არავინ მივიდა. ქორთიარდ მერიოთში გამართულ შეხვედრაზე გამოცხადნენ მხოლოდ საპარლამენტო უმცირესობის სამი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლები: ლევან ვეფხვაძე ქრისტიან დემოკრატიული პარტიიდან, დიმიტრი ლორთქიფანიძე პარტიიდან ჩვენ თვითონ და გურამ ჩახვაძე ეროვნულ დემოკრატიული პარტიიდან. ხელისუფლებასთან დიალოგში ჩაერთო ასევე ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ლიდერი ბაჩუკი ქარდავა. ბევრისგან განსხვავებით ქრისტიან დემოკრატებმა პროცესში ჩართვა ერთი ინიციატივის გასახმოვანებლად გადაწყვიტეს. ლევან ვეფხვაძის თქმით, აქტიურობა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა უნდა გამოიჩინოს.
მიხეილ სააკაშვილმა მიმართოს ყველა პოლიტიკურ პარტიის პირველ პირს და მიიწვიოს ისინი დიალოგზე. სხვანაირად ამ სიტუაციიდან გამოსავალი არ იქნება. ეს არის ჩვენი შეთავაზება.
აზრთა სხვადასხვაობისა და დამსწრეთა სიმცირის მიუხედავად, შეხვედრამ კმაყოფილი დატოვა თავად დიმიტრი შაშკინი, საშელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხების მინისტრი.
ჩვენ შევთანხმდით იმ სამ საკითხზე, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ახლა ამ წუთისთვის ქვეყნისთვის, ეს არის დემოკრატიული რეფორმები, ეკონომიკური კრიზისი და უსაფრთხოება. ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ ორშაბათს ჩვენ გავაგრძელებთ ამ საკითხებთან დაკავშირებით თანამშრომლობას და შევთანხმდით მთავარ ფორმატზე შეიქმნება საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც ამ სამ საკითხზე იმუშავებს და ძალიან მოკლე ვადებში დადებს კონკრეტულ შედეგებს.
როგორც დიმიტრი შაშკინის კომენტარიდანაც ირკვევა, ოპოზიციურ პარტიებთან დიალოგის გამართვის მცდელობას ხელისუფლება ორშაბათს, 6 აპრილს გააგრძელებს. და მიმოხილვის ბოლოს მიმდინარე კვირის კიდევ ერთი მეტად მნიშვნელოვანი მოვლენის შესახებ, რომელიც თანაბრად უკავშირდება საქართველოს შიდა თუ საგარეო ინტერესებს. 3 აპრილს საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროში ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს გასადენის ახალ პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც სატრანზიტო შემოსავლებთან ერთად ზრდის ასევე საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების შანსს. საუბარია თეთრ ნაკადზე, რომელმაც კასპიის რეგიონის ბუნებრივი აირი საქართველოს გავლით ევროპის ქვეყნებს უნდა მიაწოდოს. გეგული ნიშნობის პროექტი, რომელმაც მილსადენი შავ ზღვაში უნდა გაატაროს, ნაბუკოს პროექტთან ერთად ევროპული ქვეყნების ენერგეტიკული უსაფრთხოების საერთო კონცეფციის მნიშვნელოვან ნაწილად განიხილება. გასადენის მშენებლობის დასრულება 2015 წლისთვის იგეგმება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გასულ კვირის მთავარი ამბების მიმოხილვის შემდეგ დღევანდელ ამბავზე, რომელიც ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა. პრაღაში ღია ცის ქვეშ გამოსვლისას შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ამერიკა მზად არის მაგალითით გასწიოს ლიდერობა ბირთვული იარაღის საფრთხისგან დედამიწის დასაცავად. პრაღის ციხესიმაგრის წინ 30,000 ადამიანის წინაშე წარმოთქმულ სიტყვაში ობამამ წარმოადგინა გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს ბირთვული მასალების გაუნებელყოფას, ბირთვული ტესტების აკრძალვას და უკანონო შეიარაღების გავრცელების აკრძალვას. ამასთან ობამამ ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტის გაშვებას, რაც მის გამოსვლამდე რამდენიმე საათი თადრე მოხდა, უწოდა პროვოკაცია და საფრთხე მეზობელი და შორეული ქვეყნებისთვის. პრაღაშივე ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ამერიკა არ ცნობს სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებლობას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გამოსვლის შესახებ ბიძინა რამიშვილი ილაპარაკებს.
ობამას გამოსვლა პრაღის ციხესიმაგრის მოედანზე კვირას დილას შედგა, მაგრამ ამ დღეს ამერიკის პრეზიდენტს დაგეგმილზე ბევრად უფრო ადრე მოუწია ადგომა. 5:00-ზე ის გააღვიძეს და შეატყობინეს, რომ ჩრდილოეთმა კორეამ შეასრულა მუქარა და გაუშვა მრავალ ეტაპობრივი რაკეტა. მოგვიანებით ათასობით ადამიანის წინ გამოსვლისას ამერიკის პრეზიდენტმა მსოფლიო თანამეგობრობას მოუწოდა პასუხი მოსთხოვოს ჩრდილოეთ კორეას.
ახლა საერთაშორისო თანამეგობრობის ძლიერი პასუხის დროა და ჩრდილოეთმა კორეამ უნდა იცოდეს, რომ უშიშროებისა და პატივისცემის გზა არასოდეს გაივლის მუქარასა და უკანონო შეიარაღებაზე. ყველა ქვეყანამ უნდა მიიღოს მონაწილეობა ძლიერი მსოფლიო რეჟიმის შექმნაში. ამიტომაც გვერდიგვერდ უნდა ვიდგათ და ჩრდილოეთი კორეა ვაიძულოთ კურსი შეცვალოს.
ფენიანმა განაცხადა, რომ რაკეტა გაუშვა ორბიტაზე სატელიტის გასაყვანად, მაგრამ შეერთებული შტატები და სხვა ქვეყნები მიიჩნევენ, რომ კვირას რაკეტის გაშვებით ჩრდილოეთ კორეას სურს დაიქადნოს, რომ გრძელი რადიუსის რაკეტების ტექნოლოგიაზე მუშაობს. ჩრდილოეთ კორეის ამ ნაბიჯმა მოულოდნელობის ელემენტი შეძინა პრაღაში ბარაკ ობამას საჯარო გამოსვლას, რომლის ყურადღების ცენტრში ბირთვული იარაღის გავრცელების საფრთხე იდგა. მოედანზე, რომლიდანაც პრაღის მშვენიერი ხედი იშლება, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თქვა, რომ ვაშინგტონი მზადაა ლიდერის როლი შეასრულოს არსებული ბირთული არსენალის განადგურების, ბირთული იარაღის გავრცელების შეწყვეტისა და ტერორისტების მიერ ბირთული იარაღის მოპოვებისთვის ხელის შეშლის საქმეში.
შეერთებულ შტატებს, როგორც ერთადერთ სახელმწიფოს, რომელსაც გამოყენებული აქვს ატომური იარაღი, ეკისრება მორალური ვალდებულება იმოქმედოს. ამ საქმეში მარტო ვერ შევძლებთ წარმატების მიღწევას, მაგრამ შეგვიძლია ლიდერის როლი ვიკისროთ, შეგვიძლია დავიწყოთ. ასე რომ დღეს ვაცხადებ, კაფიოთ და დაბეჯითებით ამერიკის გადაწყვეტილების შესახებ. ვიმუშაოთ მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის მსოფლიოში ატომური იარაღის გარეშე.
ობამამ დაადასტურა, რომ შეერთებული შტატები და რუსეთი განაგრძობენ სტრატეგიული შეიარაღების შეზღუდვის ახალ ხელშეკრულებაზე მუშაობას და თქვა, რომ ვაშინგტონი ხელს მოაწერს ბირთული გამოცდების აკრძალვის ხელშეკრულებას. ირანზე საუბრისას ობამამ მოუწოდა თეირანს უარი თქვას თავის ბირთულ პროგრამაზე და დასძინა, რომ თუ კი ის ასე არ მოიქცევა, ვაშინგტონი განაგძობს ჩეხეთის რესპუბლიკასა და პოლონეთში ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის განთავსებას. ობამა პრაღაში ჩამოვიდა სტრასბურგიდან, სადაც ნატოს 60 წლისთავისადმი მიძღვნილ სამიტს დაესწრო. თავისი ევროპული ტურნე მან დაიწყო ლონდონში, ეკონომიკური ოცეულის სამიტით. ევროპული ტურნეს მსვლელობისას ბარაკ ობამას და მის მეუღლეს მიშელს გულთბილი შეხვედრები მოუწყვეს, მაგრამ ჩეხეთის რესპუბლიკაში დასაწყისი შედარებით უხერხული აღმოჩნდა. ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრმა მირეკ ტოპოლანეკმა, რომლის მთავრობას უნდობლობა გამოუცხადეს 10-ოდე დღის წინ, საჯაროდ გააკრიტიკა ამერიკის ეკონომიკური სტიმულირების გეგმები და მათ ჯოჯოხეთის გზა უწოდა. პრაღაში ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების სამიტზე ობამას დასწრება ამ ფორუმის ცენტრალურ მოვლენად ითვლებოდა, მაგრამ სამიტის ფორმატი შეიცვალა ორმხრივი შეხვედრებით, რომლებიდანაც აშკარად გამოირიცხა ჩეხეთის რესპუბლიკა, ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე. სხვათაშორის ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების სამიტზე ბარაკ ობამამ კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ამერიკა ცნობს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და არაპირებს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის ცნობას.
ბიძინა რამიშვილის მონათხრობს ავუმატებ, რომ ობამამ კმაყოფილება გამოხატა ევროკავშირი ამერიკის სამიტის მუშაობით და თქვა, რომ მასე მოხერხდა იმ საკითხებზე მსჯელობის გაგრძელება, რომლებიც წამოიჭრა ეკონომიკური ოცეულის და ნატო სამიტს. პრაღაში ვიზიტის ბოლოს ობამა შეხვდა ჩეხეთის რესპუბლიკის ყოფილ პრეზიდენტს ვაცლავ ჰაველს. ამის შემდეგ ის ანკარაში გაემგზავრა.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განაცხადოთ გადაცემას თბილისში 22:00 და 22:00. გასუკვირაში საქართველოში რამდენიმე სამხედრო დელეგაციის ვიზიტები განხორციელდა და მიზანია გარკვეული ბიძგი მიეცეს საქართველოს შეიარაღებული ძალების ომის შემდგომი რეფორმირების პროცესს. ექსპერტები არც იმას გამორიცხავენ, რომ სამხედრო კონტაქტებს კონდეს პრევენციული მნიშვნელობა იმ პირობებში, როცა რუსეთიდან მომდინარე საომარი საფრთხე ჯერ კიდევ ემუქრება საქართველოს სუვერენიტეტს. ყოველივე ამის შესახებ უფრო დაწვილებით ოკროლ სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო დავით კაკაბაძე ისაუბრებს.
შეერთებული შტატების სამხედრო დახმარება, რომელსაც რუსეთთან ომის შედეგად დაზარალებული საქართველოს შეიარაღებული ძალები შარშანდელი აგვისტოდან ელოდება, ბოლოს და ბოლოს რეალურ კონტურებს იძენს. ეს ცნობა თბილისში ჩაიტანა შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების შტაბების უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ, გენერალმა ჯეიმს კარტრაიტმა. ჩვენ წვრთნით დავიწყებთ. ეს არის ჩვენი საქმიანობის ცენტრალური ასპექტი და საფუძველი, მაგრამ წვრთნა საქართველოს თავდაცვაზე იქნება ფოკუსირებული. საკუთარსა და შიდა თავდაცვაზე ჩვენ ბევრს ვიმუშავებთ იმისთვის, რათა მივახციოთ სასურველ შედეგს და ვითანამშრომლებთ როგორც პარტნიორები აუცილებელ აღჭურვაზეც, განაცხადა ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ჯეიმს კარტრაიტმა. ამ შემთხვევაში შეერთებული შტატების სამხედრო დახმარების იმ აპრობირებული გზით აპირებს სიარულს, რასაც 7 წლის წინათ წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამით ჩაეყარა საფუძველი. საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი და გენერალთა კლუბის თანადამფუძნებელი დავით თევზაძე წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამას უნიკალურს უწოდებს.
წვრთნა და აღჭურვის პროგრამა ითვალისწინებდა საქართველოში რეალური ანტიტერორისტული შესაძლებლობების შექმნას. მერე იყო ერთნაირად გადაიზარდა იმ ნაწილების მომზადებაში, რომლებიც ერაყში მსახურობდნენ. აი გადაზრდა მოხდა. თანაც აღჭურვა იყო უნიკალური პროგრამა, რეალურად უნიკალური პროგრამა იყო. ძალიან დიდხანს ფიქრობდნენ იმ ფორმაზე და ეს ყოველშვის აი 9 სექტემბრის მოვლენებმა 2001 წელს დააჩქარა ეს პრობლემა, იმიტომ რომ პრობლემა ქონდა გასულში ბანკის ხელობაში.
ეს იყო დავით თევზაძე, საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი. სხვათაშორის შეერთებული შტატები ამჯერადაც საკმაოდ დიდხანს ფიქრობდნენ. აგვისტოს ომის შემდეგ ძალიან მალე საქართველოში ჩავიდა შეერთებული შტატების ევროპაში განთავსებული ძალების სარდლობის არაერთი ჯგუფი, რათა შეესწავლათ საქართველოს არმიის ბრძოლის უნარიანობა. ამ რამდენიმე დღის წინ თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე გენერალმა ჯეიმს კარტრაიტმა იმაზეც ისაუბრა, თუ რატომ დასჭირდა ამდენი დრო საქართველოს არმიის შეფასებას. ციტატა ჯეიმს კარტრაიტის გამოსვლიდან. რუსეთთან 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოს შეერაღებული ძალების მდგომარეობის შეფასება დაგვეხმარება იმის დადგენაში, თუ როგორი უნდა იყოს პრიორიტეტები აღჭურვის მიმართულებით, რა შეძლებს საქართველოს საკუთარ ძალებზე დაყრდნობით, რა სახის აღჭურვილობა უნდა გაძლიერდეს და როგორი ახალი აღჭურვილობაა საჭირო ქვეყნის თავდაცვისთვის. თუმცა გენერალ კარტრაიტს თბილისში აღარ დაუზუსტებია სად არის საქართველოს არმიის აქილევსის ქუსლი და რა სახის აღჭურვილობით აპირებს ვაშინგტონი რუსეთთან ნაომარი საქართველოს ჯარის გაძლიერებას. მაგრამ ბევრი ფიქრობს, რომ ამას ხაზგასმა არ სჭირდება. ჯერ კიდევ შარშან დეკემბრის ბოლოს ერთ-ერთ ამერიკელ სამხედრო შემფასებაზე დაყრდნობით ნიუ-იორკ ტაიმსმა გამოაქვეყნა ვრცელი სტატია საქართველოს არმიაზე, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ საქართველოს სამხედრო სისტემის მთავარ პრობლემას მართვისა და ორგანიზების დაბალი დონე წარმოადგენს. ამ შეფასებას არაერთი ქართველი ექსპერტიც იზიარებს. სამხედრო ჟურნალის არსენალის რედაქტორის ირაკლი ალადაშვილის თქმით, არასწორი მართვის გამო საქართველოს არმიის სარდლობამ ვერ შეძლო ეფექტიანად გამოეყენებინა ყველა თავდაცვითი საშუალება.
ეფექტურად და საერთოდ ვერ გამოიყენეს. მაგალითად, არც ერთი ტანკსაწინააღმდეგო მართვალი სარაკეტო კომპლექსი არ გამოგვიყენებენ. ასევე საზეინტო საშუალებები, რაც აიღეს თქვა ბუკის ტიპის სენაკიდან, არც ის არ იყო გამოყენებული ეხენა ისიც ანგარებში. ასე რომ თავური ცოდნა, რაც შეეხება. ხოლო თუ გადავალთ იმაზე, რა ხდება ამ ეტაპზე, რომ მე მგონი მიხდა საქართველოს ხელისუფლება და ახლა უფრო თავდაცვითი ომისთვის ამზადებს არმიას, ამიტომაც პირველებში რა თქმა უნდა თავდაცვითი საშუალებები რაც არის, ეს საჰაერო საშუალებები, ანუ საჰაერო თავდაცვითი საშუალებები და ჯავშან ტექნიკის საწინააღმდეგო საშუალებები. ტანკსაწინააღმდეგო მართვადი კომპლექსები ან ტანკსაწინააღმდეგო სხვა რაკეტები.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ექსპერტი. თავდაცვით ტაქტიკაზე გადასვლას განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს თავდაცვის მინისტრის ხედვაში, რომელიც პროგრამული დოკუმენტია შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელობისთვის. ამ დოკუმენტში სხვათაშორის საუბარია სწორედ ტანკსაწინააღმდეგო და ჰაერსაწინააღმდეგო შესაძლებლობების განვითარებაზე, თუმცა ვადებისა და იმ ქვეყნების მიუთითებლად, საიდანაც საქართველო იარაღის ან მატერიალური საშუალებების შესყიდვას აპირებს. თუმცა შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ სოფლიოს ფინანსური კრიზისის ფონზე თბილისს არ გაუჭირდება იარაღის ექსპორტიორი ქვეყნების მოძებნა. სხვათაშორის არსებობენ ტრადიციული პარტნიორები, რომელთანაც საქართველო წარმატებით განაგრძობს სამხედრო ტექნიკურ თანამშრომლობას. ერთ-ერთი მათგანია თურქეთის რესპუბლიკა, რომელმაც 31 მარტს საქართველოს არმიას რამდენიმე მატერიალურ-ტექნიკური საშუალება გადასცა. მათ შორის საუბარია ახალი თაობის ჯავშან მანქანებზე, ქვეითებისა და სპეცდანიშნულების ნაწილებისთვის. არმიის სამეთაურო შემადგენლობისთვის ცოდნის ამაღლების კარგი შესაძლებლობა იქნება ნატოს ერთბაშად ორი სწავლება, რომლებიც საქართველოში მცირე ინტერვალით ჩატარდება მაისის თვეში. ნატოს შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ახალი უფროსის თენგის გოგოტიშვილის თქმით, საქართველოში ცოტა ხნის წინ დასრულდა ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს კიდევ ერთი ჯგუფის ვიზიტი, რომლის დროსაც დაზუსტდა მომავალი მრავალეროვნული სამხედრო წვრთნის ჩატარების დრო და სცენარი.
ეს ჩატარდება მაისში, მაის დასაწყისში შეერთება სწავლება კოოპერატივ ლონგო, ხოლო შემდეგ დაიწყება რამდენიმე კვირიანი სწავლება კოოპერატივ ლანსერი. ეს იქნება კოოპერატივ ლონგბოუ, იქნება სწავლება, რომელიც გამიზნულია ძირითადად შტაბის ოფიცრებისთვის, ხოლო კოოპერატივ ლანსერი იქნება ქვეითის სწავლება, რომელიც გაცვლილია დაახლოებით 1000-მდე სამხედრო მოსამსახურეზე. ჯერჯერობით ვივარაუდება, რომ 20-მდე ქვეყანა მიიღეს მონაწილეობას ამ სწავლებაში,
ამბობს თენგის გოგოტიშვილი. გარდა ამისა, საქართველოს შეერაღებული ძალების ქვედანაყოფები აქტიურად განაგრძობენ გეგმიურ საველე მეცადინეობებს განახლებული თავდაცვითი დოქტრინიდან გამომდინარე. ამ სწავლებების დროს სამხედროებს ზოგჯერ სანგრების გათხრა უწევთ მცხეთასა და წერომანშიც. როგორც თავდაცვის სამინისტროში განმარტავენ, მათ სხვა გზა არ რჩევათ იმითარებიდან გამომდინარე, როცა მოწინააღმდეგის ტექნიკა და ცოცხალი ძალა დედაქალაქიდან 40 კილომეტრში დგას და მისი თბილისისკენ დაძვრის შესაძლებლობა ზოგიერთი ექსპერტის ვარაუდით გამოსარიცხი არ არის.
დასრულდა კონკურენციული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, ის ამჯერად დავით კაკაბაძემ წარმოგიდგინათ.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ახლა კი კვირა საღამოს გადაცემას გავაგრძელებთ. ამასობაში თბილისში 22 საათი და 30 წუთი შესრულდა 11-ის ნახევარია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ჩვენს ეთერში. გაეროს უშიშროების საბჭო დღეს საგანგებო სხდომას გამართავს ჩრდილოეთ კორეის მიერ გრძელ რადიუსში მოქმედი რაკეტის გასროლასთან დაკავშირებით. სამხრეთ კორეის პრეზიდენტის პრესმდივნის განცხადებით, რაკეტის გასროლა ემუქრება უსაფრთხოებას მთელს მსოფლიოში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს პრაღაში გამოვიდა მოწოდებით მოისპოს ბირთული იარაღი მთელს მსოფლიოში. ბარაკ ობამა პრაღაშივე მონაწილეობდა ამერიკა-ევროკავშირის სამიტში. გავრცელებული ინფორმაციით მას საქართველოს ეცილაპარაკა. ობამას თქმით, შეერთებული შტატები გადაჭრით ემხრობა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და არაპირებს ორი სეპარატისტული რეგიონის დამოუკიდებლობის აღიარებას. ასევე ევროკავშირის ლიდერებთან შეხვედრისას ბარაკ ობამა მხარი დაუჭირა ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანებას. პრაღიდან ის ანკარაში გაემგზავრა. დუბაის პოლიციამ ჩეჩნეთის ვიცე-პრემიერი ადამ დელიმხანოვი დაადანაშაულა ყოფილი ჩეჩენი სარდლის სულიმ იამადიევის მკვლელობასთან კავშირში. იამადიევი, რომელიც ჩეჩნეთის პრეზიდენტ რამზან კადიროვის ოპონენტი იყო, გასულ კვირაში მოკლეს დუბაიში. პაკისტანში შიიტურ მეჩეთთან აფეთქების შედეგად სულცოდა 22 ადამიანი დაიღუპა, გაცილებით მეტი დაიჭრა. მაკედონიაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური ჩატარდა. საზოგადოებრივი აზრის წინასწარი გამოკითხვის შედეგებით გამარჯვების უკეთესი შანსი აქვს მმართველი მემარჯვენე ცენტრისტული პარტიის წარმომადგენელ გეორგი ივანოვს. არჩევნები ჩატარდა მოლდავეთში, საპარლამენტო არჩევნები. საზოგადოებრივი აზრის წინასწარი გამოკითხვის შედეგებით დამაჯერებელ გამარჯვებას უწინასწარმეტყველებენ მმართველ კომუნისტურ პარტიას. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლების დღიურები. გასულ კვირის მანძილზე დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის დირექტორი, ფსიქოლოგი მარინა ჩიტაშვილი.
29 მარტი კვირა. დღეს ადრე გამოღვიძე, თუმცა რაღა ადრეა. თბილისის დროით ახლა 8 ნახევარია. ანკარაში კი ზაფხულის დროზე რომ არ გადაეყვანათ, 6-ის ნახევარი იქნებოდა. უცნაურია, როგორ თამაშობს ადამიანი დროით და როგორ არის მასზე დამოკიდებული. გამაჩემა გამაფრთხილა, რომ ანკარა საშინელი ქალაქიაო. ერთი უბედური და მიწურებით სავსე დასახლებაა ცენტრის გარშემოო. 20 წლის წინ იყო გავლით, რომელიღაც კონფერენციაზე თუ შეჯიბრზე იყვნენ თურქეთში. ანკარა მშვენიერი, დაბანილ დავარცხნილი ევროპული ქალაქია, ბევრად უფრო ემანსიპირებული, ვიდრე სტამბული. ერთვი ნაგვის ვედრო არ დგას და ქალაქი პრიალ. ამდენი თავდაუხურავი ქალი არ მინახავს. 4.5 მილიონია. მოღრუბლული ამინდია და ეტყობა ძილი შემიბრუნდა. თვალი როცა გავახვილე, უკვე საკმაოდ გვიანი იყო. სწრაფი ტემპით მოუწესრიგე და ბარგით ჩავალაგე. ნომერი 12 საათზე უნდა გამანთავისუფლო, რადგან დღეს ვებრუნდებით თბილისში. პირდაპირ შეხვედრის შემდეგ. გაეროს მოსახლეობის ფონდის დაკვეთით, ჩვენი ცენტრი მონაწილეობს გენდერული ძალადობის პროექტში და თითკვლევას ვატარებთ. შემსრულებლები ორი ორგანიზაციაა. ჩვენ, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი და ACT. სემინარზე ყველაფერი გავარკვიეთ და რაც თავარია, როგორც იქნა დავლაგდით. მე და სიბილმა ბევრი ვიცინეთ. როდესაც სულ პირველად სამუშაოს აღწერილობა წამაკითხეს, გავოგდი. ნახე, რომ ფოკუს ჯგუფების ჩატარებას გაუპატიურებულ და მძიმე ტრავმირებულ ქალებთან ითხოვდნენ. ასეთი რამ სულ ცოტა არაპროფესიული, არაფერი რომ ვთქვათ ეთიკაზე. ვიკითხე ეს ვინ სულელმა დაწერა მეთქი და მითხრეს თურქმა ექსპერტმაო. ერთი ის ექსპერტი მაჩვენეთ, ვინც ამ ოპუს წერს და თავი ექსპერტი ჰგონია მეთქი. სიბილი სწორედ ის ექსპერტი აღმოჩნდა. და სანამ მე ჩემს პრეტენზიებს გამოვთქვამდით, ამასწროდა, თვითონ განაცხადა. როგორ მაინტერესებს ეს სისულელე, ვინ ჩაწერა სამუშაოთა აღწერილობაში. როდესმე თუ უნახავს გაუპატიურებული ქალი და თან ისეთი საჯაროდ რომ ყვება თავის ამბავსო. რამდენი არ ვამტკიცე და ვწერე, ამის გაკეთება არ შეიძლება, ვინ მოგაქცია ყურადღებაო. გაეროს ექსპერტმა ასე დაწერაო. სიცილი ამიტყდა და უთხარი, რომ მე მიმტკიცებდე, რომ ეს შენ დაგიწერია, ასევე შენ გიმტკიცებე, რომ ეს გაეროს ექსპერტის დაწერილია და სინამდვილეში კი რაღაც შეცდომაა გაპარული, რომლის გამოსწორებაც უმარტივესად შეიძლება და რაც საჭიროა ის გავაკეთოთ მეთქი. მადლობა ღმერთ საქართველოს მხარეს პროექტის კოორდინატორი თია მაისურაძე აზრიანი ქალია და არეშინია გადაწყვეტილებების მიღების. თქვა თუ ორი ექსპერტი ამბობს რომ ეს სისულელია, შევცვალოთ და ის გავაკეთოთ რაც საჭიროა. სემინარი საინტერესო და სასარგებლო იყო. ბევრი ვიხალისე როცა სომხეთისა და აზერბაიჯანის კითხვარების მოდიფიცირებული ვარიანტები განვიხილეთ. აზერბაიჯანმა მოიღო მზითთან დაკავშირებული კითხვები, ეს არ არის აქტუალური ჩვენთანო, ეს მხოლოდ წარსულის გადმონაშთიაო. სომხებმა გამოაცხადეს რომ სიმდიდრის ინდექს ვერ დაითვლიდნენ, რადგან თურმე ნოითყვეთ სომხეთში ყოველას აქვს ონკანის წყალი სახლში და გამოვალი კანალიზაციით ტუალეტი სოფლებშიც. გაუგებარია რა უშლით ხელს ადამიანებს, რომლებიც ირქმევენ, რომ სოციალურ მეცნიერებებში მუშაობენ, რომ რაციონალურები იყვნენ და სინამდვილე შეისწავლონ. ნამდვილად პარადოქსების ქვეყანაა კავკასია, ხოლო მისი რეგიონული კურატორი კი თურქეთი. თან ისეთ საკითხებზეც კი, როგორიცაა გენდერი და მასთან დაკავშირებული პოლიტიკის შემუშავება. სემინარი უფრო ადრე დამთავრდა და აეროპორტში წასვლამდე კიდევ 2 საათი დარჩა, რომელიც მე წარმატებით გამოვიყენე იმეილზე მოსული გზავნილების საპასუხო და მე რომ ვკითხულობდი ნანა დევდარიანის წიგნს ლერწმის სტრატეგია. მშვენიერია ვერაფერს იტყვი. მაქს ვებერთან მიმართებაში კი ვერაფრით დავეთანხმები ჩემი ბავშვობის მეგობარს. მაგრამ თბილისში რომ ჩავალ, აუცილებლად ვეტყვი ჟურნალისტებს, რომ მოიწვიონ და ერთი შეხვედრა გავმართოთ სტუდენტებთან ერთად და ცოცხალ მაგალითზე ვაჩვენოთ, რას ნიშნავს განათლებული ჟურნალისტი და თანამედროვე პუბლიცისტიკა. ძალიან კარგია, გილოცავ მეგობარო. თვითფრენამა 45 წუთი დაიგვიანა გამოფრენა ანკარიდან და სტამბული თბილისის რეის ძლივს მივასწარით. კიდევ კარგი, გიორგი მჩემიჩანთან გამომტაცა და ისე მიქროდა. კარგი ახალგაზრდები არიან ჩვენი პარტნიორები, სოფო ჩაჩანიძე და გიორგი რატიანი. მშვენიერი კომპანია იყო სამდღიან მარათონში სამუშაოდ და აეროპორტებში სირბილისათვის. სახში ფაქტობრივად დილის 4 საათზე, ანუ ორშაბათს მივედი. დედას გაეღვიძა და გამომხედა. მადლობა ღმერთს, კარგად დამხტრენ ორივენი. უნივერსიტეტში რომ მივედი, ასე 2 საათისათვის თანამშრომლებს ბოდიში მოუხადე, რომ თურქული ტკბილეული ვერ ჩამოუტანე. მერე პროექტის მონახაზი მაჩვენან ანიმ. პროექტი ისევ ქალებს ეხება და კერძოდ საკუთრების უფლებებს. ახალგადასულები ვართ უნივერსიტეტში და ჯერ ბოლომდე ვერ დავლაგდით, თუმცა მცირედად მაინც მოუწესრიგდით. ჯერ ბიბლიოთეკა არ ამუშავებულა, კომპიუტერები არ სასაწყობი და საწყალე ვასობარი ბაქაძე რამდენად გაიჭრას აღარ იცის. არც მანანა, ქმარს ოპერაცია გაუკეთა. მაკო ადმინისტრაციული დირექტორი რო არ მყავდეს ცენტში, არ ვიცი რა მეშველება. არ მინახავს, მაგრამ ცენტს ეთყობა რომ მოწესრიგებულია. ნამდვილად კარგი თანამშრომლები მყავს. თუმცა ხანდახან თავს ვერ ვაკონტროლებ და ვითხოვ რომ უფრო მეტი მიკუთვნებულობა ჰქონდეთ. მერე ჩემ თავს ვახსენებ, შენგან განსხვავებით მათ სხვა პრიორიტეტებიც აქვთ. ვარიდებ ფიქრს იმაზე, მე რატომ ვერ გავანაწილე პრიორიტეტები: სახლი, სამსახური და ოჯახი. ჩემს დედის ერთობას ვაბრალებ, არასოდეს არ შემიძლებია თავი დამეთმო თავისუფლება. მეგონა თავისუფლებას არ ჰქონდა მედლის მეორე მხარე. ცდებოდი არ მეპატიება, ეს ფსიქოლოგს არ უნდა დამართოდა. ახლა უცებ მერაბ მამარდაშვილი გამახსენდა. ნუ ავაგებთ კონსტრუქტს, ეს რომ ასე მომხდარიყო მაშინ, უაზრობა. ამოვიდეთ იქიდან, რაც არის. ხო და ამოვიდეთ იქიდან, რაც არის. დათქმულ შეხვედრაზე საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაციაში დამაგვიანდნენ. ახალი იდეა და ერთობლივი სამუშაო. კოგნიტურ ბიჰევიორალური თეორიისა და პრაქტიკის დაფუძნება საქართველოში. 31 მარტი, სამშაბათი. დილას როგორც იქნა ნახე მამაჩემი და მოუყევი ანკარას შტაბერტილებები. თავი გააქნია და მითხრა, როგორც ხედავთ, წელიწადში შესაძლებელია გააკეთო ის, რასაც გინდა რომ გავდეო. უნივერსიტეტში 2 შეხვედრა მქონდა. მე წავედი ექიმთან. კავკასიიდან დამირეკეს და ექსპერტის როლით მიმიწვიეს გადაცემაში ბარიერი. დავთანხმდი, რადგან იანთაძეს გაუწევია რეკომენდაცია და იას ვერ დავაღალატებდი. თანაც მეორე, ზურამ ხეიძე უნდა იყოს ფსიქოლოგია. რამდენი ხანი არ მინახავს, დაველაპარაკები მაინც. ზურამ დამირეკა და მითხრა რაშურებია, მთელი დღე ლექციები მაქვს და არც ნორმალურად მაწვიაო. დავამშვიდე, მე და შენ ექსპერტები ვართ და ამიტომ გამომპრანჭო არ გჭირდება მეთქი. სახში გამომიარა და ერთად წავედი, გვიან დაუბრუნდით და დავიძინე. ხო მართლა, აქამდე მეგონა რომ კავკასიაში ჩვენი ტელევიზორი არ აჩვენებდა. მშობლებმა იმდენი აწვალეს რომ მე 17 არხზე აღმოაჩინეს და ბოლოსკენ უყურეს. გულდაწყვეტილები იყვნენ, ვერ გიყურეთო. აინც რა არის მშობელი, ყოველდღე მიყურებენ 51 წელია და ტელევიზორში რომ არ ნახონ მე ბუტებიან. ხვალე მძიმე დღე მაქვს, უნდა დავიძინო. 1 აპრილი 4 შაბათი. ეს ჩემი საკონსულტაციო დღეა და მივდივარ სამედიცინო დიაგნოსტიკურ ცენტრში. 4 კლიენტი უნდა მოვიდეს და დავამთავრო ფოთხის ნახევარზე. ხო ვიცი, ლიმონივით გამოწურული ვიქნები. მეოთხე არ მოვიდა, დამირეკა ვერ მოვდივარო. სადისერტაციო საბჭოს ხდომა იყო. ორიგი დისერტაციების გრაფიკი დავამტკიცეთ და პარალურად მოვისმინეთ კარნეგის სტიპენდიების პროგრამის პრეზენტაცია. კავკასიის კვლევის სარესურსო ცენტრიდან ქრისტინა და ნანა იყვნენ. მითხრეს კობა 10 აპრილს ჩამოდისო. ძალიან დაკვაგლდა თურმანიძე ცენტრში და რაც მთავარია, სტუდენტები ელოდებიან. ბედნიერებაა სახლში ადრე მივედი და საჭმელი დროზე ჭამე. თამარას ანალიზები წესრიგში აქვს. მამა ჩემი შილდაში წასასვლელად ემზადება. ბიცოლა ჩემის 40-ია ხვალ. მე და დედა სახლში რჩებით. გვიან დამირეკეს და მითხრეს, რომ რექტორის დავალებით ხვალ 11:15 წუთზე უნდა ვიყო ქართულ ჯგუფში, ჩვენი კამპუსის თაობაზე. არადა ლექცია მაქვს ადზე. დაურეკე მაგისტრს და გადავიტანე შაბათისათვის. ძალიანაც არ მაწყობდა, მაგრამ ვერაფერს ვიზამ. ხანდახან ხალხშიც უნდა გამოჩნდე, თორე აქამდე ასეთ ჩუმად ყოფნა კოლეგებმა აღიქვეს, როგორც ჩემი არაკომუნიკაბელურობა. დროა სტერეოტიპებს დაემშვიდობენ. მე აღმართი ავათავე. პატარა პლატო მაქვს გასავლელი, ასე 10 წლიანი და მერე დაღმართიც იწყება. აღარ ვაპირებ ისევ თავდახრილმა ვაკეთო საქმე ჩემსა და სხვის მაგიერ. დროა ყველაფერს თავის სახელი დაერქვას. ამიტომ საჯაროობა ამისათვის პირველი წამალია და ხალხში გასვლა. 2 აპრილი ხუთშაბათი. ქართულ ბანკში შეხვედრა 3 საათი გაგრძელდა. ძირითადად კამპუსის მშენებლობასთან დაკავშირებული სამუშაოს აღწერილობის დაზუსტებისა და ტენდერის მომზადებისათვის იყო. ყველა ფაკულტეტიდან ვიყავით, რექტორიც იყო ცხადია. ტენდერის მოსამზადებელი ჯგუფის მიერ დასმულ კითხვებზე ვერაფერი უპასუხეთ, რადგან პირველად იქ მოვისმინეთ, რაც აინტერესებდათ. კოლეგის შემოთავაზებული წინადადება სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ ფაეში დარჩა ჩამოკიდებული. მე არ მომიკლავს თავი დიდი ინიციატივებით. ერთი კი უთხარი, რომ აკრედიტაციის სამსახურის კვადრატული მეტრები გაითვალისწინეთ მეთქი. და ამ კვირას გადაუგზავნი ვებგვერდს აქაურ კოორდინატორს. ისე უცხოელების იმედი აქვთ სრულად და ჩვენ, ანუ აქაურებს არ გვენდობიან. ჯონ მეიერისა და ჩემი დიალოგი გამახსენდა სტენფორდში. ჯონმა მითხრა, როგორ მაინტერესებს რატომ შეერა ჩემს თავრობას, რომ საქართველოში ხალიჩის დაგება სასტუმროს ვესტიბულში არავინ იცის და ამისათვის უცხოეთიდან ექსპერტიაო მოსაწვევი და ტრენინგი ჩასატარებელი და თან ამაში ფული გადასახდელიო. ჩვენი აეროპორტის სამჯერ გადახდილი სახურავიც ამის მაგალითია. 5 საათზე გენდერის სასწავლო პროგრამისათვის 2 ახალი კურსის პრეზენტაცია მოვისმინეთ. აკადემიური სტიპენდიების პროგრამამ კონკურსი გამოაცხადა და დაიწყო რეკომენდაციების სათხოვნელად ქართული ხალხური ეროტიკის მანიფესტირება. ერთი ბარტყე გადმომიგდა. რა მოხდა, რომ რეკომენდაცია დაწერო სრულიად უცხო ადამიანზე? არც არაფერი აქ. იქ დასავლეთში ამას არავინ აკეთებს. ხო და ხომ ვართ დემოკრატიის შუქურა? სწორედ ამიტომ დემოკრატიის კონსენსუსის და აკადემიური თავისუფლების სრული დაცვისათვის მაქვს დანიშნული ცენტრში 2 მოხსენება სარეკომენდაციო წერილის მისაღებად. ცოტა მაინც გავს ეს ყველაფერი ოჯახურ ბიზნეს მოხსენებლები დები არიან. ნამდვილად ვისი ამოვნე მოხსენებებით და ნამდვილად შენაძენი იქნება თუ დაფინანსებას მიიღებენ. შეხვედრა ცოტახანს კიდევ გაგრძელდა, უკვე სარეკლამო ბანერის დიზაინს ვარჩევდით. 5 სასწავლო გრანტი აქვს გენდერის პროგრამას და იმედი მაქვს, რომ კარგი სტუდენტები მოვლენ. 3 აპრილი პარასკევი, დილით სამსახურში, მე ჭავჭავაძის უნივერსიტეტში, კავკასიის კვლევის სკოლის გახსნაზე. ბევრი ნაცნობი ვნახე, საღამოს თავისუფალი აზრის სახლში, ისევ დებატები 9 აპრილზე, ისევ ბევრი ნაცნობი და უფრო მნიშვნელოვანი ახალი სახეები და საინტერესო აზრები. ზოგჯერ არასაინტერესო განსაკუთრებით ნაცნობებისაგან. პირდაპირ გაგიჟდები რა პოპულარული გავხდი კავკასიაზე გამოსვლის შემდეგ. მართალი თქვა რეიმონდ ბლეიკმა, ლონდონის ჯგუფური ანალიზის ინსტიტუტის ერთ-ერთმა კოლორიტმა საქართველოში ყოფნისას 1997 წელს, როდესაც მთხოვა ისეთი რაკურსით მაჩვენა ქართლის დედა, რომ მთელი პანორამა დავინახო. მეც წავიყვანე და ბარათაშვილის ხიდის იქიდან შევახედე. საკმაო ხანს უყურა და მერე მოუბრუნდა თავის კოლეგას და უთხრა: „კრემ დაიმახსოვრე, საქართველოს საუკეთესო ადგილია მამაკაცთა ნარცისიზმისათვის.“ ეს ფრაზა ხშირად მახსენდება მის შემდეგ და კიდევ ერთი ფრაზა, რომელიც უკვე მე ხარი ჩემს კოლეგებს იგივე ინსტიტუტის ხდომაზე. როდესაც ისინი მისიონერობისა და მენტორობის რისკ ფაქტორებს ითვლიდნენ, თუ კი სწავლებას დაიწყებდნენ აღმოსავლეთ ევროპაში. მათი პრობლემა იყო, როგორ დავიზღვიოთ თავი, რომ ჩვენს მიმართ იყვნენ რაციონალურები და კრიტიკულები. ამ დებატებს იმდენი დრო დაეთმო, რომ ვერ მოვითმინე და უპასუხე. მხოლოდ ქალწულებს ჯერათ მისიონერების მეთქი. რას წარმოვიდგენდი, რომ ასე ცუდად მიყივლებდა ენა? 20 წლის შემდეგ კვლავ გჯერა გამოცხადებების და სასწაულის და პარადოქსი ისა, რომ ამას ველოდებით პოლიტიკურ სფეროში. აი ზუსტად ისე, როგორც ერთ დღეს მოიქცა ათეიზმის დროშის მოფრიალე ხალხი მორწმუნე მრევლად. რა მოხდება 9 აპრილს? კითხვა, რომელიც ტვინს უბურღავს ახლა ყველას. ასუხი ნამდვილად არ ვიცი. შედეგი კი რა იქნება ზუსტად ვიცი. ექვსი სიტყვა, რომელიც ერთმა დიდმა ქართველმა უკვე თქვა. დგანან და ელიან, უსაზღვროა მათი მოლოდინი. 4 აპრილი, შაბათი. დილით მამას დაურეკა და მითხრა, რომ სოფელში ყოფნას არაფერი სჯობს. ეზო ისეთი კარგიაო, ვიცი მეთქი უთხარი და ალალად მომინდა შილდაში, აივნიდან შემეხედა ნისლსა და ღრუბელში გახვეული კავკასიონისათვის. დღეს ღრუბლიანი დილაა და ცოტა სცრის. საცალფეხოთი რომ 6 საათში დაღესტანში გადაგიყვანს, მე არ ყოფილვარ. პაპა მანამდე დაბრმავდა, სანამ დანაპირებს ამის სრულებდა, ყონაღებთან გადაგიყვან ცხენითო. წავედი ლექციაზე უნივერსიტეტში, უნდა აღვადგინო. მერე კი თუ მოვასწარით ღურს გადავხედა, რომ მართლწერა რაც შემიძლია გავასწორო. საშინელება სხვა არ მივიტან თავისუფლებაში.
ასე დასრულდა დღიური, რომელსაც გასულ კვირის მანძილზე ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის დირექტორი, ფსიქოლოგი მარინა ჩიტაშვილი. გადაცემას გავაქცელებთ ხოლგვირული კულტურული მიმოხილვით. მისი ავტორია გიორგი გვახარია.
30 მარტს ეროვნულ კინოცენტრში საექსპერტო კომისიამ გამოაცხადა 2010 წელს სადებიუტო სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის წარმოების დასაფინანსებლად გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებულები. მომავალ წელს სახელმწიფო ორ პროექტს დააფინანსებს. რეჟისორ რუსუდან ჭყორნიას პირველ ადგილზე გასულ სცენარს გაიღიმეთ და ზაზა რუსაძის პროექტს ჩემი საბნის ნაკეცი. რუსუდან ჭყორნიას ფილმის გადასაღებად ეროვნულმა კინოცენტრმა 250,000 ლარი გამოყო.
არ ვიცი, კიდე თუ იქნება რამე კონკურსი, კიდე ვცდი, მაგრამ ნუ ჯერო არია.
ეს ინტერვიუ რუსუდან ჭყორნიასთან ჩვენ 3 წლის წინ ჩავწერეთ. მას შემდეგ, რაც შვეიცარიული ფონდის ავანტის მიერ გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებულს რუსუდან ჭყორნიას ეროვნულმა კინოცენტრმა უარი უთხრა დახმარებაზე. ანუ არ გამოყო თანხა ფილმის წარმოებაზე. მოგვიანებით ავანტის გრანტს კიდევ ერთი ჯილდო დაემატა. ბელგრადის ეგრეთ წოდებული ფესტივალების ფესტივალის ფესტის ფარგლებში სექციაში აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები ჭონიას პროექტის საუკეთესო ცნეს და რეჟისორს 7000 ევრო გამოუღეს. მაგრამ ფილმის გადაღება ისევ შეუძლებელი გახდა.
მაგრამ თუ საქართველოსი არ იქნა მოძიებული თანხის ნაწილი, ძალიან რთული იქნება ამ ფილმის გადაღება, მიუხედავად დიდი დაინტერესებისა.
ამ ინტერვიუში რუსუდან ჭყონიამ გვითხრა, მიზანს სანამ არ მივახცევ, ვერ მოვისვენებ. ისევ მივიღებ კინოცენტრის კონკურსებში მონაწილეობას. ახალგაზრდა ქართულმა კინორეჟისორმა 3 წლის შემდეგ გამოიმარჯვა. რადიო მსმენელმა შეიძლება იფიქროს, რომ ამ ხნის განმავლობაში ეს სცენარი აქტუალურობას დაკარგავდა და რუსუდან ჭყონია იმ ქართველი კინორეჟისორების ბედს გაიზიარებდა, რომლებიც 5, ზოგჯერ 7, 8 წლის მანძილზე იღებდნენ ფილმებს, რადგან წარმოებისთვის ფულს ასე ნაწილ-ნაწილ შოულობდნენ. რაც თავის მხრივ ამ ფილმების ხარისხზე უარყოფითა დაისახა. მაგრამ ამ შემთხვევაში ყველაფერი პირიქით უნდა იყოს. დრომ უფრო აქტუალური გახადა ფილმი, რომელსაც გაიღიმე თქვია. და არა მარტო სიუჟეტის გამო, ყოველ შემთხვევაში ისე როგორც სურათის ავტორი გვიამბობს.
ეს არის მრავალშვილიანი დედების სილამაზის კონკურსი. ჟანრი არის ტრაგიკომედია. ერთი პერსონაჟი არის ლტოლვილი, მეორე პერსონაჟი არის სტი პარლამენტარის ცოლი. მესამე, ნუ აბსოლუტურად განსხვავებული ქალები არის აზერბაიჯანელი ქალი მრავალშვილიანი. 10 მთავარი გმირია, ყველას აქვს თავისი ისტორია, თავისი ხაზი.
სილამაზის კონკურს ფილმში საფრანგეთიდან მივლინებული სპეციალისტი ატარებს. დასავლელ კაცს უჭირს ამ ქალების გაგება, მათი პრობლემების გაგება. ქალები კი მზად არიან დაემორჩილონ ევროპიდან მივლინებული შოუ ბიზნესმენის მანიპულაციას. ქალთა უფლებების დამცველები, რომლებმაც რუსუდან ჭყონიას სცენარი წაიკითხეს, ამტკიცებენ, რომ გაიღიმე ლამის პირველი ფემინისტური ფილმია ქართული კინოს ისტორიაში. მაგრამ სურათის ავტორი ამ მოსაზრებას კატეგორიულად არ ეთანხმება.
მე ვთვლი, რომ ფემინისტური არ არის, იმიტომ რომ აი ზოგადად ადამიანურია. მიუხედავად იმისა, რომ სულ ქალებზეა, ის თემები, რაც ვფიქრობ და რა თემებზეაც არის, თემისადმიც არის მიზნული ეს ფილმი, არის ვფიქრობ მამაკაცებისთვისაც ისეთივე მტკივნეული და ისეთივე უნივერსალური, როგორც ქალებისთვის.
ეს მტკივნეული და უნივერსალური პრობლემა კი არა მარტო განსხვავებული კულტურების გაუცხოებას, არამედ ადამიანების ერთმანეთისგან გაუცხოებასაც გულისხმობს. როგორც ყოფითი, ასევე სამხედრო კონფლიქტი იქნება მაშინ, როცა ადამიანებს არ ესმით, არ იცნობენ ერთმანეთს. ან უბრალოდ არ უნდათ ერთმანეთის მოსმენა. სოციალური ფონის დამძიმება მხოლოდ და მხოლოდ ამძაფრებს ასეთ კონფლიქტებს. თუმცა რუსუდან ჭყონია არც იმაში გვეთანხმება, რომ ფილმი, რომელმაც თანამედროვე შოუ-ბიზნესის მანკიერება უნდა ასახოს, სოციალური კინოს იშვიათი ნიმუში იქნება თანამედროვე ქართულ კულტურაში.
მე მგონი მარტო სოციალური პრობლემა არ არის და ძალიან არ მსიამოვნებს ხოლმე, როცა თვლიან, რომ ეს სცენარი არის სოციალური პრობლემა, იმიტომ რომ თავი რაც არის ჩემთვის ამ სცენარში, ეს არის ფილმი ღირსებაზე და ღირსების გზნობაზე. ანუ ეს არის სოციალური ფონი, სხვა საკითხია, მაგრამ რაზეც მინდა ვილაპარაკო, ეს არის აძნელია დაიცვა საკუთარი ღირსება და როგორი იოლი აღმოჩნდა უცებ მარიონეტი ვიღაცის ხელში და გადაწყვეტილებები რა რთულია, რაღაც გადაწყვეტილებების მიღება ყველა გზით მოგება და გამარჯობა ყოველთვის ნიშნავს თუ არა გამარჯობას და ასე შემდეგ.
შელახული ღირსების პრობლემა აგვისტოს მოვლენების შემდეგ ქართული საზოგადოებისთვის კიდევ უფრო აქტუალური გახდა. პრინციპში ასე იყო ყოველთვის. რომელიმე რუსი მწერალი, მაგალითად რასპუტინი, ჩვენთვის რაღაც არასასიამოვნოს დაწერდა საქართველოსე და მას მაშინვე გამოეხმაურებოდა ხოლმე მთელი არმია ჩვენი მწერლებისა, რეჟისორებისა, არტისტებისა. ომის შემდეგ, როცა საქართველოში შეწყდა რუსული ტელეარხების მაუწყებლობა, ჩვენი მოსახლეობის უმრავლესობას აღარ ჰქონდა საშუალება გაეგოდა ენახა, როგორ გადაიცემოდა საქართველოს ამბები რუსეთის ტელევიზიებით. თუმცა ახალ ამბებს მაინც იგებდნენ. რამდენიმე თვის წინ ცნობილი გახდა მაგალითად, რომ ემირ კუსტურიცა აპირებს გადაიღოს ფილმი ქართულ ოსურ კონფლიქტზე. ფილმი ცნობილი ოსი დისიდენტის ფატიმა სარკაზანოვას სცენარის მიხედვით. ჯერ არავინ იცის, როგორი იქნება კუსტურიცას ფილმი, ანდა იქნება კი საერთოდ. მაგრამ კუსტურიცას გეგმებს უკვე გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი. გამოეხმაურნენ ქართველი კინორეჟისორებიც. ბევრი მათგანი თვლის, რომ აგვისტოს ამბების ამსახველი მხატვრული ფილმი სასწრაფოდ უნდა გადაიღონ ქართველებმაც. ამ, ასე ვთქვათ, საპასუხო ფილმზე მსჯელობა განახლდა ამ კვირაშიც, როცა რუსეთის ტელევიზიით შედგა ვინმე იგორ ვოლოშინის ფილმის ოლიმპიუს ინფერნოს პრემიერა. მოსკოვში ამტკიცებენ, რომ რუსეთმა მხატვრული კინოს დახმარებით პირველად დაიცვა თავისი პოზიცია გასული წლის აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებით. თუმცა მხატვრული თვალსაზრისით ოლიმპიოს ინფერნო დიდად არ განსხვავდება საბჭოთა პროპაგანდისტული ფილმებისგან. სურათი, რომელიც ამტკიცებს, რომ 2008 წლის აგვისტოში ომი ქართულმა მხარემ დაიწყო, იმდენად არადამაჯერებლად ასახავს სინამდვილეს, რომ საეჭოა ამერიკელი ენტომოლოგის ამ მოგზაურობამ ცხინვალის რეგიონში ვინმე ააღელვოს რუსული ოფიციალური მედიის მსხვერპლის, პირველ რიგში კი რუსი ტელემაყურებლის გარდა. თუმცა ასეთ მანიპულაციებს მხოლოდ და მხოლოდ პუტინ მედვედევის ელექტორატი როდი ემორჩილება. პოლიტიკოსთა მანიპულაციის არაერთი მსხვერპლი ჰყავს ქართულ საზოგადოებასაც. და სწორედ ამაზე გვიამბობს პირველ რიგში რუსუდან ჭყონიას სცენარი. ქართული კინოს საუკეთესო ტრადიციებით დაწერილი სცენარი უფრო ტრაგიკომედიაა, ვიდრე ტრაგედია ან კომედია. იგი დაეხმარება მაყურებელს უფრო კრიტიკული იყოს სინამდვილის მიმართ, საკუთარი თავის მიმართ. ქართულ კინომცოდნეებს მიაჩნიათ, რომ ჩვენ საზოგადოებას ეს უფრო სჭირდება ახლა, ვიდრე კონტრპროპაგანდისტული ფილმი. პასუხი თუნდაც ვოლოშინს. ბოლოს და ბოლოს, ვოლოშინის ფილმსაც და შესაძლო პასუხსაც ამ ფილმზე ძალიან მალე დაივიწყებს ისტორია. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org
ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის შესახებაც ანონსი მოისმინეთ, ახლა გაცილებით მეტ დეტალურ ინფორმაციას შეიტყობთ ახალგაზრდულ პროგრამაში მისი ავტორის ნიკო ნერგაძისგან. აქვე ვიტყვი, თბილისში 22 საათი და 52 წუთია.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. რა მოხდება 9 აპრილს? რა გზით წავა საქართველო? როგორი უნდა იყოს სწორი კურსი ქვეყნისთვის? ამაზე უნდა ვილაპარაკო დღევანდელ გადაცემაში. არ ამგონია. სხვაც ბევრია სალაპარაკო, მაგალითად ბეკონი. რა გემრიელია ბეკონი, ყველაზე კარგი დესერტია. ისე სხვათანაც გვაქვს. ვიდრე გადაცემის მთავარ თემაზე გადავიდოდეთ, რომელიც ჩვენში დარჩეს და დღეს არა გვაქვს, მაგრამ მაინც, აბა გამოიცანით, ვის აქვს ახალი საიტი. დიახ, დიახ. რადიო თავისუფლებას ახალი ზიზია თეთრი თანამედროვე საიტი გვაქვს. ეხლა სატესტო რეჟიმშია და ორშაბათიდან უკვე წესიერადი მუშაობს და ესეთია რა, კაია. ეხლა ის არ არის, რომ აი დედა ინტერნეტის უნახავი შეიძლება არ გაგხადოს, მაგრამ თავისას აკეთებს. ესეთი გველური საიტია, რომ შეხვალ და იტყვივა ასვაბო და ახალი საიტი და გიპასუხებს საიტი yes. ეგრე. ეხლა შეიძლება დანარჩენს. მოიცა, მოდი ცოტას კიდე ვილაპარაკებ ამ საიტზე და მერე დანარჩენს. იმიტომ რომ არ ამგონია კიდე ვინმე სხვამ დაუთმოს ამას ბევრი დრო. ყველას რაღაც მნიშვნელოვანი თემები აქვს განსახილველი. არა, განა მე არა მაქვს, როგორ არა მაქვს, მაგრამ ვინმე ჩვენგან ამ საიტზე ხომ დაილაპარაკოს. რას ნახავთ ამ საიტზე? ახალზე ანუ. Ну, ჯერ თუ ყველაფერს იგივეს, რაც ძველზე იყო, სიუჟეტებს, ტექსტს, ხმას, ოღონდ უფრო ადვილი მოსაძებნი იქნება და რომ შეხვალ უფრო გესი ამავნება ვიდრე მანამდე. ამას გარდა, ვთქვათ, ბევრ მარც იცით, ხო? აი წითელი ზონა რომ იყო ადრე, გოგი კვახარიას გადაცემა პირველ არხზე. ხო, ადრე კი არ იყო მარტო, ეხაც გადის, აჰა. პირველი გადაცემა გავიდა უკვე და ძალიან საინტერესო იყო, რადიო თავისუფლების დღიურებზე იყო. აი რა ცუდია რომ გამოტოვეთ, მაგრამ არი დარდოთ, იმიტომ რომ აბა გამოიცანეთ სად ნახავთ განმეორებით. მართალია, ჩვენ საიძე როცა გინდათ მაშინ ნახავთ თან და მომაბეზრებელი სარეკლამო ჭრების გარეშე. პირველ არხზე ხო ბევრი რეკლამა გადის, არა? ძალიან ბევრი. Ну, არ გადის, მაგრამ რომ გადიოდეს, აქ უმაგისოდ ნახავდეთ. კიდე რა, კიდე გვაქვს ბლოგები საიტზე, რამდენიმე ბლოგია, იანთაძის, გვახარიასი და თქვენი მონამორჩილის ფოტოშორის დღეს გავაგზავნე ფოტო, რომ დადონ საიტზე, ისეთი ავარჩი, მანქანაში დაფიქრებული სახით რო ზიხარ. მე ვზივარ, ჩარშან წინერევანში ვიყავი 3 დღით და ნაშენ გადამეღო ცოლმა. ძალიან კარგი იყო ერევანში, მართალია ბოლოს არ შემარგეს, მაგრამ მაინც. ხოდა ნახეთ ორშაბათიდან ჩვენი ახალი საიტი www.tavisupleba.org და თუ თქვენ ამას არ გააკეთებთ, მაშინ ვინმე სხვა იზამს. ის ვინმე სხვა შეიძლება იყოს რუსი იმპერიალისტი ან ქართველი, რომელიც იარაღს აჟღარუნებს, შემოვა ჩვენს ახალ ლამას საიტზე იარაღის ჟღარუნით და ის ავარჯობია რომ შენახნა. ხომ არა უშავს შენობით რომ მოგმართავ. კაი ბოდიში, თქვენ კენით. ეს მოვითავეთ საიტით აჟიტირება და გადაცემის მეორე ნახევარში ვეცდებით რომ ჩვენი უღრმესი პატივისცემა გამოვხატოთ შვედი მომღერალის კარინ დრეიერ ანდერსონის მიმართ, რომლის ნამღერთაც წინა გადაცემა დავასრულეთ. ვინი მახსოვრებს ხო წინა წინეს წინა რა იყო, არა აქვს მნიშვნელობა, არ იყო ეს საკმარისი. კარინ დრეიერი ჯგუფ ნაიფის ვოკალისტია, ნაიფი ორკაციანი ჯგუფია, ეს ჩვენი კარინია და მისი ძმა ოლოფი იქამ. კაია ძალიან, აი ეს სიმღერა ავიღოთ თქვათ. სპეციფიკური ხმა აქვს დრეიერს, ცოტა შეიძლება ბიორკს მიამსგავსო, რაღაცნაირად სკანდინავიურად ცივი, მაგრამ თან განსხვავებული. სხვა ჯგუფებიც ეძახიან ხოლმე, მოდი ჩვენთან იმღერეო, მაგალითად როიქსოპი, ნორვეგიული ჯგუფია ესეც, ეძახიან ხოლმე, სულ მოდი ჩვენთან იმღერეო და კარგი გამოდის ხოლმე ყოველთვის. სულ სამი სიმღერა აქვთ ერთად შესრულებული, ერთი წინა დისკზე. ეს სულ ცოტა ხნის წინ გამოვიდა როიქსოპის ჯუნიორ ალბომი და იქ ორ სიმღერაშია კარინ დრეიერი და ერთ-ერთი This Must Be It ქვია. და ბოლოს ბევრს აღარ ვლაპარაკობთ ხოლმე ამ კარენდრა, არა რატომ ვლაპარაკოთ ხო, ჯობია სიმღერა მოვისმინოთ ვიდრე რაღაც მე დავიწყო რომ რაღაცაც არაფერი ისეთი არ გაუკეთებია ამ ქალს მღერო და მეტი რა უნდა ეკნა ხო მომღერალია, ანუ რაღაც ბიოგრაფია რომ მომყვე რა არ ექნება ასე, ჯობია რომ მოვისმინოთ ხო. და ბოლოს სოლო ალბომი გამოუშვა კარინმა წელს ფსევდონიმით Fever Ray და ძალიან კაი დისკია ესეც. აქედან დაგიტოვებთ სიმღერას 7 ქვია, 7. და რა ვიცი, ჩვენ გავალთ უკვე, თქვენ გამოიარეთ ხოლმე რა, ჩვენთან ახალი საიტი გვაქვს, რა ვიცი, ნახეთ როგორია ორშაბათიდან. ხო. Yeah.
დასრულდა ნიკო ნერგაძის ოკვირული ახალგაზრული პროგრამა დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაც, ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ინფორმაცია ჩვენი შემდეგი გადაცემის შესახებ. მისი მოსმენა შეგიძლიათ თბილისის დროით ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. ამის გადაცემა შეგიძლიათ მოუსმინოთ მოკლე ტალღებსაც. სიხშირეების სრულ ჩამონათვალს გთავაზობთ ვებსაიტზე თავისუფლება.org, ვიმეორებ თავისუფლება.org. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები SMS-ების საგანგებო ნომერზე 1510. ახლა თბილისში 23 საათი სრულდება. დიდი მადლობა მოსმენისთვის. მე მარიამ ჭეურელი ვარ. სულ 1 საათით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.